galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha may waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigo ah xuseen bare iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a gabar soomaali ah oo la sheegay in ay isku gubtay jasiiradda Nauru oo lagu hayo qaxooti doonaya inay gaaraan dalka Australia.
gabar soomaali oo maxayaheeday 19 iyo 19 jir gabadha waxay tiri geeri baan ku tegay tiri inaan Nauru joogo qalabta dab isku daaxiidan xaaladooda wallaahi waxaa waa inaan awaana ma aha lagarisaanaysaa isbitaalkana uraayo meeshan aan joogno bay taalla oo soomaysa jirta marka ayaa walib Australia diyaarad dalabti diyaaraddaas aseysa asaadi ah 3 saacadood 3 imaaneysa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliland oo sheegtay inay qabatay tiro dad ah oo lagu eedeeyey inay yihiin mukhalasiinta dadka tahriiriya.
ciidanka booliisku wuxuu galay howlgal ballaaran, howlgalkaas oo taargetkiisa koowaad ama bartilmaameed koowaad uma ahaa niman la yidhaahdo magafayaal, kuwaas oo horena ciidanka booliisku tallaabooyin badan uga qaaday sanadihii aynu soo dhaafnay. imika waxaa noqonay 22-kaas oo dhammaantood ah rag magafayaala ama ragga dadka tahriiriya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
askar ka tirsan ciidamada militariga Britain ayaa maanta tegay Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ay taageertay AMISOM ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. ciidamadan ayaa AMISOM siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadka ah. xogayaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhac ah ee maanta tegay Muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada Britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada Muqdisho. tegitaanka ciidamadan ee Soomaaliya waxa ay muujinaysaa dadaaladeena ku aadan wax ka qabashada argagixisada, ayuu sheegay Fallon. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa bishii September ku dhawaaqay in Britain ay ciidamo u dirayso dalka Soomaaliya iyo weliba Suudaanta Koonfureed.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin boos isfaham ah oo lagu bilaabi karo xabad joojinta Suuriya, gaar ahaana midda magaalada weyn ee Xalab, halkaasoo tirada dhimashada ay laba kacleysa duyuuradihii duqeynta ka waday toddobaadkan maanta Isniina. Kerry ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa Sacuudi Arabiya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, isku day la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiska ay ka dulaalayaan Mareykanka iyo Ruushka, kaasoo qarka u fuulay in uu burburo markii ciidamada Suuriya ay duqeyn u geysteen magaalada Aleppo, taasoo keentay khasaare, dhimasho iyo dhaawaco aad u tiro badan. saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in iskaashiga Ruushka ay la leeyihiin uu muhiim u yahay dhammaanta colaadda waddankaasi, iyadoo arrinka ugu adag ee haysata Kerry uu yahay in uu si hubanti leh Moscow looga helo in dowladda Suuriya ay joojiso duqeynta diyaaradaheeda magaaladaasi Xalab. Ruushka ayaa waxa uu diiday eedahaasi, waxa uuna sheegay in weeraradani ay yihiin kuwa lala bartilmaameedsanayo argagixisada ay ka mid tahay Al-Nusra Front iyo kuwa kale oo magaaladaasi gacanta ku haya. laakiinse dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxa ay ku gacansiirtay sheegashadaasi Ruushka, iyadoo sheegtay inay dad shacaba bartilmaameedsadeen, taasoo xadgudub ku ah xabad joojintii dhinacyada horey loo kala dhexdhigay.
isku socodka magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ayaa ku soo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaalada ay gashay qalalaase siyaasadeed. dadweyne badan ayaa gudaha u galay iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelyo ah markii dambe looga dareeriyey. banaanbaxayaashan ayaa waxaa horkacyay taageerayaasha wadaadka shiicada ee Muqtada Al-Sadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta loo yaqaano goobta cagaaran ee bartamaha Baqdaad oo ay ku yaalaan xafiisyada dawladda Ciraaq, kuwaasi oo burburiyay qaybo ka mid ah xafiisyada ay ku shaqeeyaan xubnaha baarlamaanka dalka Ciraaq. Inkastoo dadweynaha la kala dareeriyay, haddana Muqtada Al-Sadr ayaa sheegay in bannaanbaxayaashu ay u dareereen xus ay leeyihiin dadka shiicada ah, iyaga oo soo noqon doona sida uu sheegay jimcaha soo socda.
Musharaxa xisbiga Republicanka ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uusan qaadan karin dhibaatooyinka uu ku wado waddanka Shiinaha isagoo ballan qaaday haddii la doorto in uu ballan qaadayo. Mareykankana uu sheegay inuu la yeelan doono mucaamil aad u fiican dunida. Trump ayaa waxa uu ku celceliyay sawirka heshiiska ganacsi ee hoos u dhacay ee labadan dal u dhexeeyey, isagoo sheegay in Shiinuhu uu ka faa'iideysanayo Mareykanka, wuxuuna intaas ku daray in xirfadiisa marka la eego uu meen karo heshiis tirtiri doona isu dheelitirnaan la'aanta jirtee labada dal u dhexeysa. Waxaan doonaynaa in aan dhinaca kale u rogno, ayuu yiri Trump axaddii toddobaadkan mar uu ka qayb galayay isu soo bax ka dhacay gobolka ku yaala bartamaha ee waddankan Indiana. Doorashada Israel reebka Indiana ka dhacday ayaa loo arkaa doorasho aad muhiim ugu ah qofka inuu helo ama loo magacaabo ee tahay xisbiga dhexdiisa musharaxa.
Halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya jasiiradda Nauru ee ku taala bartamaha badweynta Pacific-ga ayaa sheegaya in gabadh Soomaaliyeed ay isgubtay. Gabadhan oo hadda isbitaalka ku jirta ayaa ka mid ahayd dad magangelya doon ah oo dowladda Australia ay ku hayso jasiiraddaasi kadib markii ay dooniyo sharci darro ah ku galeen waddanka Australia. Dhowaan ayaa nin u dhashay dalka Iran uu isku gubay isla jasiiraddaasi isagoo markii dambe geeriyooday. Haddaba si aan faahfaahin ugu helno arrintan, ayaa waxaa khadka telefoonka ee jasiiradda Nauru aan kula xidhiiray Sahra Maxamuud Xuseen oo ka mid ah Soomaalida lagu hayo jasiiraddaasi oo iga warantay sida ay wax u dhaceen.
Walaalay meesha waxaa waaye wiil baa maalin hore in li caawiyaan rabaa, waxbuu yiri wacalaacale ceeb gaas buu isku bilbili batrool oo wiil halka buqayna inuu isbilaan rabaa. Meeshana waa furasa inuu isbilaan dadki si wiil sidiibuu haddee ku geeriyooday oo isana gabar Soomaali oo maxay ahayday 2019 oo maxay Australia loo qaada gabadhiyay 6 bilood ay Australia ku hayeen waa la soo celiyey. Markii gabadha waxay tiri geeri baan ka xigay tiri inaan Nauru joogo qalabta dab isku daaxiyadan.
Xaaladeedu markaa waa sidee?
Xaaladeeda wallaahi waxaa waaye inay nolaana ma aha laga soomaytoodan baa liyo gabadha waxaa la yiraahdaa hodanaa la yiraahdaa hodan Axmed Sare hadda isbitaalkana uraayo meeshan aan joogno bay taalla oo soomay ku jirtaa. Marka ayaa dowladda Australia diyaarad dalabtay, diyaaradaasaasa socday 3 saacadood ka bacdi imaanaysa.
Intee leg bay joogtay markaa jasiiradan aad ku xirantihiin?
Jasiirada waxaan joognaa muddo 3 sano.
Maxay kula tahay waxyaabaha ku kalifay inay saas samayso?
Waxyaalaha ku kalifay waa gabadhaas waa ciil iyo waxay dareentay murugo badan wadanka isay geeyeen oo madaxa ka dibjabtay oo madaxeeda dhulka ku dhacay dhiig yar qalqalay kooma gashay ay 6 bilood ku sii hayeen ay soo celiyeen. Marka ciil dartiis iyo macnaha way ciil dartiis isku gubtay gabadhaas. 28 sano 7 sano wadankaaga digaab ka socda. Anagoo 28 sano jira gabadhaas waa tagan sida dirtiisu. Anigu naftayda hadda naftayda khataray ku sugantay oo dhowr jeer baan ku sugtay inaan isjira. Maasha Allah iskuma hayso hooyay aaday uma jeedo sanaga uma jeedo ma noqon karo lagma celinayo halkaan aad joogaysa maskaxdiba aday isla hadlaysaa.
Kulli qof muslima tahay oo Ilaahay aaminsan marka bal ma jirtaa si kale oo arrintan la yeeli karo?
Waxaan isku dayay madax xataa been jasiiradan yar yaroo mooday inaan raaco isku dayay oo meelaan si aado ee xataa nin baan tahay annaga qaadayna haddana waan ka baxnay waxaan dhahay midasaan aamin karnay siliyaha beertina nagala baxaan aan ka cadsanay ayna la qaasaan yarku waxaan dhahnay bal Ilaahay keena baa isu alaq horey waa qoran bal iskisi. Marka ayay waxaa waay dadkii qaar sakiin bay laqeen oo aad 4 qofaa sakiin laqday 4-10 sakiin laqday caloosha galda oo diyaarad lagula xaray. Waana kasi dadka diyaarad qofkii dhimanayan diyaarada ku qaadan xabuusi dhimana sii isilcaa bahayga dhimana meeshaanu joogaya.
Halkee baad marka hore ka timaadeen adiga iyo gabadha isgubtay iyo gabdhaha kale meesha ku sugan?
Soomaaliyan soomaaliyan dunisyan soo marnay markaas badda meeshaa ka soo galay.
Imisa soomaali ayaa ku jirta meesha?
Soomaali baad meesha ku jirto 3 iyo 7 meel 7 qof ilaa 4 carabi 7 4.
Dhibaatooyinka meesha idinku haysta maxay tahay markay waayeen?
Dhibaatooyinka meesha nagu haysta meesha runtii maala biyo maala oo wax maala oo maala wax laga iibsado maalaha oo dadka dadka meesha degana way rafaadinayaan oo mootada kule lagdabartiina gaariga lagdabartiina dadbaa waa lxooga waa la kufsan
noloshiinu marka waa sidee ma waxaad ku nooshiin guryo la idin dejiyey mise xaraad ku jirtaan
xaraanta jirna dadka qaar xaraysta jiraan dadka qaar dan guryos bay dejiyeen oo lasla wada degdegan yahay marka wax mas ay leedahay malaha dee meeshan nolol male dee meela farxi haysan ama ka socon karin meela ka aada jirin karin oo cunto lahayn oo rafaadsan meela dadkaadina waddankiina iyo ceebi haddaa tiraada ma ku ogola maxay sidaa waddankaaga nabad ma saalayn waddankaaga nabad ma saalo meel aan ku noolaada meeshii geeya maayo meeshaan ayuu joog dadka socdaan oo kasalkaana fadhinaysa haddaa lagu farxin adoo isu saalaa daa jibita dad iskugaas adaa dhimatay iyo noolal daradaysaa meesha meelaa
kasukow dowladda Australia ma jiraan hay-ado kale ama dalal kale oo caalamka oo arintiina la socda
waxa caalamka dhan way naga qariyeen oo dowladda New Zealand baa si dadka annaga nala siiyo aad saadinaysaan muxuu yiri madaxweynaha waddanka Australia inuu siinaa beddelka idinka dowladnaa meeshaana ku cadaabo amana meel ay u qalminayn dunida meel kanan ku celinaya marka dadka meesha sidaan buu noogu rafaadinaya annaga dad Soomaali aan hadla celin marka dhanka yihiin jiro waddan dhiga celin haysataan dowladda
waatabar hadii la idin celin sababta marka meesha la idin ku hayo maxay tahay
sababta meesha nagulaaya hadii waxa lagu leeyahay waddanka sharci la'aan ku soo qashay dadba soo qashay dad qasqas dad ma madrin anaga dadba waa soo gana dad ma wal aqbali jiray waddamada dadka aqbalaana in aqbala saddex sano beenta ma sheegteen waxa jeegi doonta talo bilow nagu tiraadeen hadan saddex sano lagu jiidan hadan war cusubay soo saaray tan sano si jeegi doonta camal
nolosha jasiiradaasi waa sidee
jasiiradu waa meel kulul waa meel aad u kulul Soomaali bar male ha intaa wax ka soo daran dhaqtar male hadday nafta ka dhacayso sukareedaysa dhaqtar ku daweynaya male
Sahra Maxamuud Xuseen oo ka mid ah dad ay dowladda Australia ku haysa jasiiradda Nauru iyagoo sharci daradalkaasi ku galay waxayna khadka telefoonka igu waramsay iyadoo halkaasii joogta
dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa xafiiskeeda isku dubridka gargaarada bini'aadanimo ee gobolka bari ee Yemen ayaa waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii gargaar loo gaarsiin lahaa magaalada Ticis oo muddo sannado ah ay sarnaayeen xayiraad talaabadan ayaa ka dambeysay isfaham dhexmaray guddiyo iyo kooxaha u dagaalama dalkaasi waxaa kaloo jirta in Soomaali badan oo duruufo adag ay ku nool yihiin dalkaasi boqolaal Soomaaliya ayaa waddankaasi waxa ay ku dhex nool yihiin iyadoo ay haysato duruufo aad u adag oo xagga nolosha qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ku jira xabsiyada waddankaasi sababo xagga sharciyada ah waxaana kuwooda aanan helin gargaarada dib u celinta dalkooda way ku dhibaataysan yihiin waddankaasi haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Xuseen Yunis Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga isku dubaridka gargaarada bini'aadanimo ee Yemen ugu horreyntiina waxa uu ka warramayaa xaaladda waddankaasi iyo sida ay tahay dadka Soomaalida
waddanka Yemen walaal waxaa ka jira duruufo bini'aadnimo aad u adag waddanka muddo iminka sanad laga joogo waxaa ka socday dagaal dhowr nooc leh dhinaca hawada oo duqeyn ay kaga socoto kooxo iska soo horjeeda oo wajiyo badan leh oo magacyo badan leh oo hadaf badan lehna dalkii ay ku dagaalamayaan marka waxaa jira magaalooyin ka mid ah dhinaca waqooyiga dalka sida magaalada Tacis oo kale oo iyagu muddo sanad ah loo diiday gargaarkii bini'aadnimada inay gaadhaan oo shacabigii iyo dadkii halka ku noolaa ay ku jiraan duruufo aad u adag oo bini'aadnimo marka anagu haddii aanu nahay kooxda ramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ka kooban ee guddiga anigu aan hogaaminayo waxaanu ku howlanayn bal kooxaha halka isku haya sidii la isugu keeni lahaa oo dabeetana shacabiga loogu turi lahaa oo gargaarkii bini'aadnimada loo gaarsiin lahaa
waa gartay gargaarka bil'aadanimo dhinac ka mida maaha dhinacyada dagaalamaya maxaa loo horjoogsaday u diidayaan kooxaha dagaalamaya
arrintani waxay ahayd arrin bilihii u dambeeyey soo shaacbaxday kooxda labada kooxood iska soo horjeeda waa waxay u adeegsanayeen oo xeelad dagaal ay ku ciqaabayaan kooxda kale iyagu ay ka soo horjeedaan marka waxaa loo diidan yahay wax kasta oo gargaara inay meesha ay gaadhaan si kooxdaasi loo ciqaabo looguna khasbo inay isu dhiibaan amaba loogu baabiiyo macluul iyo maxaanku idhaahdaa nafaqo la'aan ay ugu baaba'aan waa arrin beryihii dambe ay Suuriya iyo Yemen ba ay ka soo shaacbaxday oo xeelad dagaal loo isticmaalayo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ah ee deegaanadaasi ku dhaqan sida ay tahay
والله dadka Soomaalida halkan aad ay ugu dhiban yihiin waxa jira Soomaali fara badan oo halkan ganacsi ku haystay dad fara badan oo ku ladna markii ay duqeynta Saudi hoggaaminay ay ka bilaabatay hantidii iyo guriyihii iyo wixii ay lahaayeen waa laga baabiyay Soomaalida waxa weeye aad iyo aad baad yani wax xumaanaysa waana xaysa waxyaabaha ay ku xaalada ay ku sugan yihiin waxay ka dawarsanayaan masaajidadii bay ka dawarsanayaan hoteladii bay ka dawarsanayaan suuqii bay joogaan meel kasto aad marto waxa jooga dumar iyo hablo iyo rag Soomaaliyeed oo dawarsanaya marka arinta iyada ah aad iyo aad baa mataqaana ay aniga ii dhibtay aad bay ii taabatay waxa intaa dheer saxraay maalin dhaweeyto waxaan booqday saddex gobol oo gobolada Tacis iyo gobol kale oo Damaar la yiraahdo waxa saddexdaba jeelashoodii ku jira Soomaali fara badan oo madaxdii goboladaasi barasaabadii waxay igu leeyihiin war dadka Soomaalida annagu waanu jecelnahay walaalahayaga yacni dadkani dalkii ay ka soo jeedeen bal xalolo xallo oo bal meeshan ha laga saaro annagu dembiya kuma haysano wadad aan sharci lahayn xabadii iyo dagaaladii baanu halkan kaga soo xareynay dhaqaalo aanu ku ambabixinana ma hayno marka dadkii qaarna jeelashii bay ku jiraan oo dhibaatooyin xunxun iyo durduruufo adag bay ku jiraan qaarna suuqii iyo masaajidii bay ka dawarsanayaan marka arrinta iyada ah waxay u baahan tahay gargaar degdeg ah anoo ka faa'iideysanay fursadana waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed
Xuseen hadii
gurmeen jireene bal
Xuseen bal hadii aan ku weydiiyo in dadka sidaas oo kale waddanka aanan u dhalan inay soo galootiga ah dagaalada ay qabsadeen dhibaato intaas la eegay heesato hay'adaha gargaarka laftooda miyeys il gaar ku eegeenin oo ay soo waxba u qaban karin
wallahi anagu qiimeyn waan ku sameeyney waana sababkeenu tagay bay ahayd hay'aduhu arrintaas way ku hawlan yihiin laakiin waad garanaysaa hay'aduhu process dheer bay arrintaas ay martaa hadii aanay dawladihii ay u dhasheen dadkani hadii aanay kaalin weyn ka qaadanna arrintaas waxba ka suurta gelimayso maalin dhaweeyto dad Itoobiyaan badan baa dalka laga saaray dowladdoodii baa arrintaa lagala kaashaday oo dadku waxay u baahan yihiin waraaqo ay dalka kaga baxaan markii la kaxaynayana waa in wafdi ka socda dalkaasi uu dalkan yimaadaa oo kaxeeya marka Soomaaliya waxaad moodaa inaanay arrintani aan la soconba oo madaxdii Soomaalida arrinkan inaanay kaba warhayn Itoobiyaankii waxa way maalin dhaweeyto 800 qof baa laga saaray dalka kuwa badanoo laga saarayna way jirtaa heedihii baana caawinaya qaramada midoobay marka Soomaalidana gargar noocaas waa loo fidin lahay laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay xidhiidh lama soo sameyn oo dowladdii Soomaaliyeed xidhiidh lama soo sameyn oo arrinkii kaalin weyn kamay qaadan waxaanad moodaa madaxdii Soomaalidu inay ku hawlan yihiin sidii doorashada ugu soo bixi lahayen arrintaas uun inay ay tahay ahmiyadda koowaad oo dadkii Soomaalida dhibana aan warba loo haynba
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka tiro ahaan inta dadkaasi ay la eg yihiin
dabcan dadku waa dhowr boqol masalan xabsi ka mid ah saddexdii xabsi aan booqday waxaa ku jiray ilaa adigu dad 200 oo qof gaar iyo dhalinyaro u badan meel kalena dad 100 yar baa ku jiray adigu way badan yihiin marka waxaa intaa ka badan oo adigu aad iyo aad uga naxaysaa dumarka yacni hodelada iyo maqaaxiyaha hortooda ka dawarsanaya iyaguna oo iyagu caruur wata oo maxaan ku dhahdaa ay kula ganacsi baanu cadan baanu joogi jirnay ganacsi baanu lahayn oo xaaladeedu iska ficinayd oo meelo kala duwan ka yimi oo Soomaaliya ah oo gobollo kala duwan ka yimi marka runtii arrintu aad bay u adag tahay arrintani waxay u baahan tahay dadkii Soomaalida inay kaalin degdega ay ka qaataan oo ay u gurmadaan bay u baahan tahay oo la soo xidhiidhaan maamulada yacni iska soo horjeeda ee dalkan iminka ka talinaya
Xuseen Yunis Xasan oo ah guddoomiyaha guddiga qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka
ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 22 qof oo ku eedeysan inay dadka tahriibiyaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan oo wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay inay dadkani ku hayaan cadeymo muujinaya inay yihiin magafayaal ama tahriibayaal isagoo intaasi ku daray inay sharciga horgeyn doonaan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad talixiinka koowaad ee ciidanka booliska iyo saraakiisha kale halka fadhida iyo adigoo shiruucaba wa salaamun salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuhu bacda salaam sida aad ka dhawaajisay ciidanka booliska wuxuu galay hawlgal ballaaran hawlgalkaas oo targetkiisa koowaad ama bartilmaameed koowaad uma aha niman la yiraahdo magafayaal kuwaas oo horena ciidanka booliska talaabeen badan uga qaaday sanadaha soo dhaafnay imika waxa noqonay 22 kaas oo dhammaantood ah rag magafayaala ama ragga dadka taariibiya kii ugu dambeeyay shalay toob booliska gobolka Gabeel ay soo qabteen waxa lagu qabtay sawirro aad u fara badan oo dhalinyaro ah iyo dokumentiyo forgery oo ugu tala galay in dhalinyarada wadamada jaarka ugu taariibiyo waxa kale oo ku qabanay jawno dhamaantoodna sharciga la horgeynaya waana arin aafa qarana oo dhamaan qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland meel ugu soo wada jeedayaan waxaan halkan uga dhigay hadii cidii isku dayda inuu talaabo sharci ka qaadi doono
ان تلي طبعا ده فده تهريب كوكل واد تهريب كو احتاجنا مدوين كو قدام بينا ضد ترى بدن باكو دنتي ان ضد كان مو حد هذا ودت كي تهريبين هي تهريب كو كشري شبكه دي بلشده تهريبين هي مدوين كبل هذا الحين
اه معنا مره كلها مقف مقف وخ لو يقان ضد تهريبيه مد وقف تهريبيه منين واكي قاري يا حنباريه قاد يا حنباريه مره كو واوي دمانتو نو رك هوري ام محكمه كلا دوون لو غيي قاركود حكومه كو دحين غناخي قال خار كو دحاي oo maxkamad talaabo ka qaadeen horena gaadi badan baa la qabtay loo ganaaxay waa kuwa weeye
hadda macdeema lagu hayaa qaar kamid ay raadadkii inay hawshan ku jireen baa lagu hayaa
ah ka ugu dambeeyay iyo qaar kale oo dilowada garanayo waa lagu wada cadeynaya qaar raad ee maragba ku cadeynaya qaar raa waxaan ku hayna marag muujintii oo waxaan ku hayna sawirro kaashan la soo qabtay ugu dambeeyay waxaan ku hayna maxaan ku raahdaa dokumenti waxaan ku hayna joona lacag lagu diray marka sharciyuma la hoggaamin hadii la yiraahdo
talee gasta kala dan ku wiidiyo dhinaca shilka oo kala wax mudamadooyin kugu dambeeyay in ay shilal kala duwan dhacayeen dabcan gaadiidka oo kala marka laga hadlayo gaar ahaan gowarida waaweyn oo horaad amar ugu soo rogteen inay turisto kala jaraan dhinaca shilalka oo kale ma ka hawlgasheen maxaa kordhinaya amaba halistiisu si badata keenaya
bismillaahir rahmaan rahiim horta wixii ilaahay qadaraa u dhacaya ciidanka booliska dhamaan jabhada Soomaaliland dadaal kuma yara haday yihiin qaybta nabadgelyada wadooyinka haday yihiin booliisweynaha kale tusaale haddaad imika wadso indhaha ku soo arki kartaa caasimada galbeedkeeda iyo barigeeda sidii aan horena dhowr jeer sheegay way joogan traafiko waxaana weeye waxyaalaha soo kordhay ee imika shilal labadii shilay ugu dambeeyay dhowrka shilay ugu dambeeyay waxaanu baaristi ku helay in gaadiid kale ay wadeen darawalaan darawalkii loogu talagalay ahayn oo darawalku u dhiibay arrintaasina waa arrin khatara waxaan uga digaynaa dadka mulkiilayaasha inay darawalinta gaadiidkooda wata u sheegaan inaanay cid u dhiibi karin annaguna tallaabo sharci oo adag kuwa nahaynana waa laga qaadaya sharciga la hordhinaya wax kale u sheegayaa oon fariin u diray iyadoo maantana fayan ku hadlay baabuurta basaska ay caruurta qaadan horena dhowr jeer uga sheegay ganaaxyo badan baa la saaraa waxaa ka mid ah kuwa bahashan yar ee la yiraahdo tuqaanta ama fijista oo shilalka ugu badan magaalooyinka gudahooda leh siiba caasimada waxaana dhammaan gaadiidleyda u sheegaya ciddii lagu qabto wax heerka nabadgelyada khilaafsan in sharciga la mari doono
talee marka laga yimaado dhinaca shilalka iyo waliba tahriibka iyagu weena kamid xaaladaha taagan hadda dabcan sidoo kale muddooyinka ugu dambeeyay booliska Soomaaliland ee hawlgalay wadeen ay ku xojinayaan amniga iyo sidii ay tunki miisuud u yahay in kuwaas maxay daranayeen
bismillaahir rahmaan rahiim horta waxa weey saad sheegtay nabadgelyada waxa xojinana dhamaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland heegan bay galeen in iyagoo ilaahay kaashanaya iyo shacabkooda wanaagsan bulshada reer Soomaaliland ee la shaqeeya waxaan halkan bulshada reer Soomaaliland uga soo jeedinayaa fariin oon ku codsanayaa sidii aan horaba uga bananay in ciidanka booliska la shaqeeyaan wax kasta oo dareen ka galana in ay u sheegaan ciidanka booliska si talaabada ku haboon ciidamada booliska ugu gutaan waajibaadkooda ugu qabsadaan
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan oo magaalada Hargeysa ugu wareemay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
galab wanaagsan weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da maalinkii shalay ururka Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen degmada Runurgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay saacado un haysteen ciidamada dawladdana halkaasi waxay kaga dileen in ka badan 20 askari kasoo weerarka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa dhawaan waxa ay deegaano cusub ka qabsadeen Al-Shabaab balse meelaha ay qabsadeen qaarkood ayaa ciidamada ay dib uga soo bixeen iyadoo Al-Shabaabna ay si dib yar mar kale dib ugu qabsadeen dagaalkii dhawaantan ka dhacay Runurgood ayaa waxa ku dhintay askar badan oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana jira eedo la xiriira in ciidamada aysan helin gurmad ay u baahnaayeen hadaba maxay tahay sababta waxa su'aalahaasi weydiiyay Axmed Macallin Fiqi agaasimii hore ee hay'adda nabad sugida qaranka
ama santa walaalay waa kumaad cilnaya aniga waxay la tahay marka koowaad waxaan hambalyeynaynaa runtii dul maaragtay nimankaas caadiga ah ummada Soomaaliyeed kala ragaadiyay dhibaatooyin badan ku wada dhulalkii ay gacanta ku hayeen in laga qabto oo guluf lagu qaado oo maaragtay dhulkii dib gacanta dawladda Soomaaliyeed iyo gacanta dalka Soomaaliya u soo galo horta waa aad baan u soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida guud ahaanba guulaha ay bilaabeen inay maaragtay waayahan dambe ay ku dhaqaaqaan laakiin arrin walbaaba waxay wadataa guul walbaaba waxay wadataa caqabadaheeda iyo jaalanjigeeda ay wadataa. Marka waxaan isleeyahay anugu ciidanka Soomaaliya oo aan ognahay duruufta ku nool yahay iyo sida uu maaragtay ku shaqeeyo iyo tabartiisa iyo awooddiisaba iyo mar walbaba inaanay ka maarmin inay ciidamada kale oo ajnabiga ah dalka jooga AMISOM inay noqdaan kuwo mar walbaba ku maran oo inay la howlgalaan mooyaane aan keligood dhaqaaqi karin oo taas la rabo ciidanka Soomaaliyeed inuu ka baxo oo ay noqoto ciidan isku filan. Ciidankii AMISOM 10 sano u buuxsami rabta welina ciidanka Soomaaliyeed inuu saqaangaarin baad moodaa. Marka qaangaar la'aantaasi waxay keenaysaa in cilada iyo farsamooyin tiro badan ay ku soo baxaan ciidanka oo arintaad ka waramaysa haddii
in AMISOM ay ku raagto dalka. Waxaad leedahay dhanka ciidamada Soomaaliyeed mar walba dib u aqoota
waa midda ciidanka Soomaaliyeed haddertaan waxaan arkay eedeymo la isdhexmarsiinayo la leeyahay ciidanka AMISOM lama soconoo nooma soo gurman arrinta u dambeysa oo shalay dhacday oo gobolka Shabeellada dhexe ka dhacday Runirgood iyo eryadooda. Marka ku raagida AMISOM ay ku sii raagto ciidanka Soomaaliyeed dacfigiisa iyo tabardaridiisa ayaa sii ziyaadaysa mar allaaliya marka ciidamada ajnabiga ahi ay dalka sii joogaan. Marka taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaan leeyahay yacni qorshaha dagaal oo masalan meel mucayana la rabo ama deegaan gaara la rabo in loogu howlgalo midaan dhammaystirnayn buu egya ka dhammaystirnayn dhanka ciidanka iyo cududa, dhanka xogta, dhanka maaragtay logistikada ciidanka nalama soo gurman. Sidaas awgeed baan hubkii aan haysanay iyo ciidankeeni in ka mida meydkoodii aan uga soo tagnay meeshii yacni waxay muujinaysaa logistikada yaraanteeda iyo
meeshaas se waxu dhacay. Markaad dul istaagto in AMISOM ay goobta tegi weyso waxaad ogtaa AMISOM ayaa isku gurmay meelaha qaar cadda watay gurmalaantu ka dhacday. Marka seebay u dhacday arrinta Runirgood
maya arrintan hadda waxaa sida meediyahay la soo marsiiyey taliyaasha ay ku warameen maaragtay meesha ka joogay iyo dadka dadweynahaba ay dacaduhu iyo wareysteen iyo xogta kaloo aan helayna intaba yacni ciidankii iskuma dhafna umana habaysna sida ciidan kulli daafaha Soomaaliya oo dhan hal ciidan oo kale iskuma dhafna. Marka waxay noqotay in ciidamadii qaab qabiil laftoodii mararka qaarkood deegaamadoodii ay iska jeclaystaan inay iyagu ay aadaan. Marka waxaan isleeyahay ciidan un deegaanka u dhashay ayaa iska jeclaystay oo kulli qorshahooda iyo taliyaasha qaarkoodna warkaasi sheegeen waa tageen meeshii way tageen dee wixii dhacayna way dhaceen. Laakiin waxaan maqlayaa in maaragtay meeshii ciidankii iyo taliyaashii ay ku mashquulsan yihiin inay maaragtay gulf kale meesha ku qaadaan. Marka anigu waxaan isleeyahay kow goob la qabtaahi macno ma samaynayso sababto taa wiilka laga qabanayaa Soomaali waaye mid cirka ka yimid maahan waa wiilka deegaanka u dhashay. Waxay u baahan tahay caqli iyo fikir lagu qanciyo dadka deegaanka, lagu qanciyo wiilkaas laftiisa, lagu qanciyo midkan dagaalamayo ciidanka ka tirsan, iyo maamul madani ah oo goobtii taga oo bedela. Maamulka ciidankani waa qandhajabis meeshuu qabanaya waana kasii gudbaya. Laakiin dhibaatooyinka Shabeellada hoose ka jira oo maaragtay Marka iyo Shalaambood iyo dhibaatooyinkan hadda soo noqnoqdo dhan waxay muujinaysaa in ciidamadii iyo dadkii aan loo dhexayn. Taasi marka waxay keentay waana qorshaha dhammaystiran oo hadda aan sheegayno ah logistikada iyo ciidanka iyo xogta iyo maamulkii madaniga ah meeshaas bedeli lahaa in la marsiiyo. Marka arrimahaas oo dhameeyay waa arrimaha caqabadaha soo baxay oo mar walbaba keenaya in magaalo inta la qabto dadku ay soo dhaweeyaan, dadkii xitaa kalsoonidoodii iyo hamuun qabkoodii 10 sano dad balaaya dul fadhiday oo hadda markii loo yimi inta farxay soo dhaweeyay ciidankii haddana ciidankii dib uga soo noqdo mar dambe ma soo dhaweynayaan dadkaasina dee waxaa naftoodii ay geliyeen khatar badan bay geliyeen.
See loo gudbi karayaa in ciidamadu inta meel qabtaan haddana ay ka laabtaan howlgalladii socdo dhan waa la arki jiray. Marka ma jiraa wax fursada ah oo u bannaan ciidamada duulanka sameynay?
Marka horta ciidamada waa kow ujeedka laga leeyahay meesha qabashadeeda iyo istaraatiijiyadeeda iyo waxeedoo dhan inay degsan yihiin waa qasab. Qodobka labaad waxa weeye ciidan dhammaystiran oo dee waa ceeb gaarigii iyo qorigii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intay Al-Shabaab qaataan inay dib ugu dilaan isla ciidankii waxay keenaysaa ceebta ugu weyn waaye. Marka anigu waxaan isleeyahay arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ciidan ku filan meelshii aan loo hayn ciidan ku filan oo aada oo guul ka keeni kara oo sii hayn kara oo kasii gudbi kara inaanba marka horeba la aadinba oo ceebtu ay ka daran tahay guusha la rabo in la aado. Marka taas ana waxa ugu muhiimsan, waxa ugu muhiimsan maalooda afartan konton ciidana meesha tagtay, konton ciidana meesha tagtay caqli maaha. Konton ciidana shabaabku meesha jooga way ka badan yihiin, waana inay dhibaateynayaan waa loogya. Ciidan ku filan meesha inay tagto saraakiil waaweyn oo maaragtay saraakiish waaweyn oo hogaaminta ahina inay ciidanka la socdaan, yacni haddii ciidankaasi culays qabsadana gurmadkii iyo wixii gaari lahaa inuu diyaar yahay. Iyo waxa ugu muhiimsan maamulka madaniga ee meeshaas xukumayana inuu ciidanka la socdo oo isla markaasba law and orderkii iyo kala dambeyntii meesha ay sidii.
Axmed Macalin Fiqi agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa fiidki.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii waxbarashada iyo sidoo kale faaqidaadii ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Askar ka tirsan ciidamada militariga Britain ayaa maanta tegay Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ay taageertay AMISOM ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa AMISOM siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadka ah. Xogeyaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhac ah ee maanta tegay Muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada Britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada Muqdisho.
Qarax la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal booliis oo ka kooban shan aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal raalli ahaada. Qarax ayaa la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal booliis oo ka tirsan degmada Hiliwa. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay isgooska X Control Balcad. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu haleelay mooto, waxaana dhaawac uu soo gaaray ruux watay mootadaasi. Gudoomiye Waaxid ka tirsan degmada Hiliwa ayaa v o e da u sheegay in qaraxaasi kadib ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgal ka sameeyeen goobtaasi.
Wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa markii ugu horreysay soo bandhigaysa faahfaahin la xidhiidha qaabkii loo dilay Usaama bin Laden. CIA da ayaa adeegsanaysa aaladda ama bogga la isugu gudbiyo fariimaha gaaban ee Twitterka, waxaanay wakaaladdu sheegtay in sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay dalka ama dilka Usaama bin Laden aan idhaahde awgeed ay faahfaahin dheeraada iyo qaabkii wax u dhaceen kusoo gudbinayso Twitterka. CIA da ayaana looga baran in sirta noocan oo kale ah ay faahfaahiso, waxaana arrintan si weyn isugu gudbinayay dadweynaha adeegsada baraha bulshadu ay ku kulanto.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in ay ku dhowaanayaan boos isfahama oo dib loogu bilaabi karo xabad joojintii Suuriya, gaar ahaana magaalada weyn ee Xalab, halkaasoo tirada dhimashada ee dadka rayidka ay sare u kacday maanta Isniina. Kerry ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa Sacuudi Arabiya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, isku day la doonaya in lagu badbaadiyo heshiiska ay ka dhex dulaaleen Mareykanka iyo Ruushka, kaasoo qarka u fuulay in uu burburo kadib markii ciidamada Suuriya la sheegay inay duqeyn u geysteen magaalada Xalab, taasoo keentay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacyo dad rayid oo badan. Saraakiil Mareykan ayaa waxa ay sheegeen in iskaashiga Ruushka iyo Mareykanka uu muhiim u yahay colaadda waddankaasi oo lasoo afjaro, iyadoo aynu aad ugu adag tahay Kerry in uu si hubantile uga yaqiinsado in Moscow loo helo dowladda Suuriya sidii ay ku joojin lahayd duqeynta diyaaradaheeda magaaladaasi Xalab. Ruushka ayaa diiday eedahaasi.
Isku socodka magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq ayaa ku soo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaaladu ay gashay qalalaaso siyaasadeed. Dadweyne tiro badan ayaa gudaha u galay iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelya markii dambe loo kala dareeriyey. Banaanbaxyadan ayaa waxaa horkacayay taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee Muqtada Asadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta loo yaqaano goobta cagaaran ee bartamaha Baqdaad ku taala oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda Ciraaq, kuwaasi oo jajabiyey qaybo ka mid ah xafiisyada baarlamaanka Ciraaq. Inkastoo dadweynaha la kala dareeriyey, haddana Muqtada Asadr ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay u dareereen xus ay leeyihiin shiicada iyagoo soo noqon doona Jimcaha haddii Ilaahay idhaahdo. Thank you.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Barnaamijyadaasi hore iyo wararkaasiba waxay idinkaga imaanayeen laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya wariyaha v o e da Seenab Abuukar Maxamed.
Ololo ballaaran oo lagula dagaalamayo tahriibka ayaa muddooyinkan ka socda magaalada Muqdisho. Haddaba ololaha socda ma yahay mid hakin kara qulqulka iyo hayaanka dhalinyarada Soomaaliyeed, mise waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inay la yimaadaan isbeddel iyo aragtiyo cusub oo looga hortagayo tahriibka dhalinta Soomaaliyeed? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdulaahi Cabdi Maxamed Xiire, agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, iyo Cabdulwahaab Bilaal Axmed, guddoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdulwahaab.
Runtii barnaamijkan ololaha wacyigelinta oo lagu wacyigelinaya ka dhashay tahriibkii ama baabii dhalinyarada Soomaaliyeed, runtii aniga Cabdulwahaab ahaan fikir ahaan uma arka mid hakin kara qulqulka iyo tahriibiyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waayo wacyigelin qof la wacyigeliyey ummadda Soomaaliyeed mar walba way ka dhiragsan tahay dhibaatada, iyadoo og in 200 qof ay ku dhimatay ay maantana haddana usii safrayaan. Ma umaleynaa in ay wacyigelin oo keliya ay wax ka tari karta ama ay hakin karta qulqulka dhalinyarada Soomaaliyeed ee badda, balse waa in lala imaado ama dowladda ama xukuumadda ay la imaato qorshe cad oo lagu wajahay dhibaatooyinka. Horeyaa looga hadlay inta badan dhibaatada tahriibka waa la sheegaa. Xukuumadda Soomaaliyeed runtii waxay hadda kusoo koobastay markii qof dhibaato ee dhacdo kale inay tacsi u dirta. Tacsi dhalinyaro Soomaaliyeed oo baabaada loo diray xal ma ahan.
Umaasanta Cabdulwahaab baan kusoo laaban doonaa. Dhanka kale dooda waxaa kala qayb galaya Cabdulaahi Cabdi Maxamed Xiire. Fikirka Cabdulwahaab waad dhegeysanaysa, maxaa kaga duwan tahay? Muxuu ololahan ka bedeli karaa xaaladii horey waday?
Seenab, aad umaadsan tahay. Ani saaxiibkay waa ka duwanaa fikir ahaan. Waxaan qabaa ololahan wacyigelinta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ururada dhalinyarada ay wadaan in ay wax badan ka bedeli karto arintan tahriibka, sababtoo arinta tahriibayaashu ma ahan arin keliya ay ujeedadeedu ay tahay baahi ay dhalinyarada ku qasbeen. Dhalinyaradu waxaa dareemi kartaa tahriiba lacaga badan ay ku tahriibaan. Waxaa dhicin karta 10,000 in ninku uu ku tago uu rabo inuu talyaaniga ku tago, ama 15,000. 15,000 afar qoyso Soomaaliyeed waxaa dhici karta inay kafaala qaado. Hadduu afar bajaaj gado, afar qoyso Soomaaliyeedna uu dabkooda shidi lahay, asaguna dabkiisa u shidan lahay. Marka waxaan waa ideolojiya ama waa caqiida dadka maskaxda looga qabsaday oo aaminsan yihiin in nolol fiican ay halkaas ka helayaan. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka, lagana dhaadhiciyo inaan Yurub nololu jirin, ee ay nolosha gurigooda.
Wax badan buu ka tari karaa qulqulka,
saasaan qabaan wax badan inuu ka bedeli karaan qabaa, sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin wacyi ahaan in loo dhiso. Dhaqaale ahaan probleemahu ma taagno, guriyaa la dumina, lagada waa wiilaa lagu tahriibina. Dan waxaa dareemi kartaa gurigaas inta lagado reerka dhan inuu wax badan u qaban karay. Marka arintani maahan arin baahi keentay, waa arin maskaxda dhalinyarada laga qabsaday. Sidaa darteed
fikirka mid ka duwan Cabdulwahaab baa qaba.
su-aasha hore meesha taalla waxaa waaye, horta maxaa sababay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriibaan? Ma qaba midka walaa saaxiibka uu qaba oo ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haystaan wax ku filan, balse ay tahay ideolojiya maskaxda looga shubo? Ma qaba, waayo waa ogtay dadka 24 ayuu burbur ka jiray. Waxaa dhumay dhammaan aasaasiga dowliga ahay ee xukuumadda hadda jira, hadday noqoto maamul goboleedyada iyo hadday noqoto xukuumadda federaalka ama wasaaradda hadda jira. Runtii ma aha wasaarada ku feerjigan in wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed haysta. Waa ogtahay waxaa jirta shaqo la'aan baahsan dalkii, wixii soo baxana waa wax lagu bixinaya yaa maanta ii dhow, ama wasaarad walba oo xukuumadda dib u fiiri yaa ka shaqeeya? Ma wax ku imaaday nidaam system loo dhan yahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed intii shaqada lasoo adabtaadgaray ay ku imaadeen? Miya dib u fiiri, waayo qofkii hooyadii Soomaaliyeed qofkii dhalinyarada intaas wax soo baraysay, kuwa saaxiibiisa oo taga ayay arkaya nolol fiican la imaanaya, kuwii ayaa haddana dalka shaqo laga siinaya.
Marka cadaalad darro ay tirsanayaan
dhalinyarada baahsan, waayo weli dhammaan xukuumaddana aysan wax ka qaban haynin runtii. Waayo fursadihii shaqo oo dalka 90% hadda waxaa la siiyaa dadka wata baasaboorka ajaanibta, sababtoo ah qofkii Soomaaliga oo 25 sano wax baranaya waxaa loo leeyahay experience ku filan malaha. Dalka Soomaaliya ee iskaleh waxaa xaqa prioritka mudnaanta koowaad iskaleh muwaadinka ku dhaxnool 25 sano dalka burburku ku jiray u samray wax ku bartay in mufnaanta ku hadlo sii taasina waa tu dhamaan maamulada jir hadda ay kamidaysiin
Abdullah Xiri
hay in cadaalad darro way dhici kartaa inay jirto ma dhahay 100% cadaalad wadanka jirta laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka taariiba waxa kamida dad fiheysta nolol fiican shaqeysta asoo shaqeysana oo nolol fiican haysto ay dhici karto in uu gurigiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo wixiisa dhamarka loo isku daro nolol wanaagsan oo heli karo ayuu hadana wuxuu door bidaa inuu taariib arintan marka ma ahan arin cadaalad darro kaliya salaatu salaana hada soo qaadana dawladdu waa isha kaliya ee laga helo shaqada dadka u shaqeeya dawladda 9-7 kun ay u dhaxeeyaan intooda badan waa dhalinyaro saaxiibkay sida uu sheegay sayo jirin
lafteeda lama dhihi karo ma ku filna baahida guud ahaan dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha maalin walba
sax waay laakiin haddana dawladdii tabarteeda inta leeg inkastoo isku filayn dawladdii tabarteeda inta leeg dawladdu waxay soo bandhigtaa shaqooyin maalin walba shaqooyin la soo bandhigaa hadda waxaad arkaysay capacity injection program la yiraahdo lagu xoojinayo dhalinyarada Soomaalida oo jira oo la rabo inay dawladda ay ka shaqeeyaan waxaa jira baarlamaanku 40 qof oo soo bandhigay oo shaqaale ahay oo tartan loo galo meel kale duwan lagu kala haray shaqooyin badan oo sidaas oo la soo bandhigay way jiraan waa dhici kartaa in dadka marka UN-ka xaggiisa la joogo ama hay'adaha internationalka inay door bidaan dadka basaboorada jaalibta haysta
marka ma waxaad leedahay nidaam darradan iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ay ka cararayaan oo dhanka shaqada iyo cadaalada darrada iyo guud ahaanba ma jiraan miyaad leedahay
aniga waxaan qabaa way jiri karaan laakiin waxaan qabaa arintani waa ka weyn taa waxa la sheegaa baroorta orgiga ka weyn problemku wuxuu ka taagan yahay dadka maskaxda ayaa laga haystaa waxaa laga dhaadhiciyay fiiri tusaale hadaan ku soo qaato qofka guri 100 kun inta loogu gado lagu taariibiyo ma la awoodo miyaa in loo shaqo la siiyo duruufta dawladda waxa dareemi kartaa dawladdu waqti dhow ay dhalatay waqtiga ay jirtaa dareemi kartaa duruufaha dalka ku xareereysan dareemi kartaa problem badan aa jira laakiin haddana sidaas ay tahay dawladdu way dadaalay capacity-geedii ma dhama intaas inay hadda gaarto laakiin dawladdu dadaal badan ay wadaa inay shaqo dhalinyarada u abuurtay wadaa in tahriibka dadka laga wacyigeliyo wadaa laakiin dadka maskaxda ayaa laga haystaa ninka 100 kun guri loogu gaday ee lagu tahriibiyay 3 qof oo soomaaliyeed oo kala duwan waa u abuuri karaa nolol
kuwaas kuwa kasoo horjooda ayaan qabaa runtii cadaalad darro badan ayaa jirta tusaale markaan usoo qaata agaasimaha waa xoogaasimo ka yahay waaxda dhalinyarada sportiga soomaaliya aniga waxaan qayb ka ahay ururka dhalinyarada soomaaliyeed runtii haddii ay jiri lahayd in qorshe cad xukuumadaha ay wadaan waxay taageeri lahaayeen hindisaha ee dhalinyarada ay wadaan waa ogtahay 28-31 dhalinyarada soomaaliyeed dhammaan gobollada dalka waxaan isugu tagnay Kismaayo waxaan ka soo saarnay heshiis 14 qodob ah oo runtii aan u aragnay in dhalinyarada soomaaliyeed waanta waqtiga jooga inay dhaxalgal u tahay runtii wasiirku waad maqlaysay wixii alla wixii ka soo baxay wax annaga aan wasaarad ahaan aan aqoonsan ma laha waa dareemi kartaa haddii muwaadinimo iyo soomaalinimo ay jirta ee xukuumadda ama wasaaradda hadda jira ay dhab ka tahay waxay taageeri lahaayeen dadaalada ay wadaan dhalinyarada soomaaliyeed ma umaleynaa hadda dhalinyaro wasaarad ku guuleysatay inay kasbato dhalinyaradeedii ama xukuumad ku guuleysatay inay kasbato dhalinyaradeedii ma umaleynaa in ay joojin karto fenomena oo tahriib oo wax joogto oo u baahan wax u baahan qorshe cad oo dawladda u baahan ma umaleynaa in ay sameyn karto balse insha Allah waan kulli waa on dawladdeena kama samreyn mar walba waxaan leenahay on ku dhiirnaada in dhalinyartii aan loo nuglaado
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiire agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya iyo Cabdi Wahaab Bilaal Axmed gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay isla markaan nala socodsiinaysay dooda si gaaban kadka dhegeysanaysana waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiya
jaamacadaha dalka qaarkood ayaa bilaabay kulliyado cusub oo horumarka dalka ka qayb qaadan kara jaamacadda Volunteer ayaa kamida jaamacadaha kulliyadaha cusub ku soo kordhiya dalka gudoomiyaha jaamacadda Volunteer Yusuf Haaji Hussein Yusuf Macruuf ayaa kala sheekaystay kulliyadaha cusub oo ay jaamacaddu bixiso
مختار عطوش آدي آد يا أم حسن حال وصدى ECCN ورئيس عمسيو مركز لو حرب إنا نكعل جامعة الخيارة يكذب بنت جامعة رحلة جامعة بضنا وحيد يرد صارتا كلية أولي أنا مجفة ميتنين أما سوق وكجرة سيدة كلية الجيولوجيا وغري أنا لو سمينين بربركي دولد يبحي مرغول عليك كسوكي جامعة موسك الوقار سائل كلية إسكوة ميدا سوق يكون رجلان si baahida magaalada ka jirta la wada daboolo anaga waxaan aragnay gaarkaas banaan wili aan laga faa'iideynin in jaamacadda aan ku bilowno magacaasna ay ku yeelato ayna noqoto jaamacadii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe markuu dhacay kadib kulliyadda geology-ga bilowdo xoogana waxaan saarnaa khayraadka dhulkeena uu leeyahay marka jaamacadda waxyaabaha caanka ay ku tahay waxa ka mid ah kulliyadda
wuxuu kaloo Yuusuf Macruuf sharaxay kulliyadaha noocan waxa ay muhiimka ugu yihiin bulshada Soomaaliyeed
jaamacadda Frontier ama magaca Frontier marka maqashid waxay aad caan ugu tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya English and Literature taas oo ayadana aan ku guuleysanay in marka koowaad qaabka luqadda English loo dhigo in si nidaamsan oo kaga duwan jaamacadaha kale aan u soo saarno taas oo yahay in macallimiin khubaro ajaanib ah aan keenno dhigayso luqadda Ingiliishka maxaabaha ay toole aad iyo aad dad badan ay ugu aflaxeen taas ayaa waxay u noqotay jaamacadda in marka sare ay raadiso suuq bannaan ay kaga dugan tahay jaamacadaha kale jaamacadda digirada koowaad waxay aad iyo aad xoogga u saartaa waxyaabaha loo yaqaano natural resources ama khayraadka dabiiciga ah sida beeraha taas aan ku sheegayo oo geology-ga iyo maxaabaha ay toole digirneeya marka waxaan isleenahay khayraadka wadankeena xoogiisa uu leeyahay dadka looga faa'iideeyo waxyaabaha jaamacadaha kale markasta ay soo bandhigaan wax ka dugan oo baahideeda ay taagantahay soo bandhiga si suuqa hadhow toole shaqaalaha ama baahida ay jirto aanan dadka aysan isugu badinin hoosna loo dhigo shaqala-aanta magaalada ka jirta hadii Ilaahay yiraahdo insha allah
gudoomiyaha jaamacadda Volunteer Yuusuf Xaaji Xuseen Yuusuf Macruuf waxaan weydiiyey inay jiraan jaamacado caalamiya oo ay xiriir la leedahay jaamacadooda
aad iyo aad markan ka bilaabo geeska maxaa dhankan Afrika jaamacado waaweyn ay xiriir la leenahay ay ugu horeyso jaamacadda loo yaqaano jaamacadda Badda Cas ama Baxrul Axmar ama luqadda Ingiliishkana lagu dhaho Red Sea ku taalla waddanka Suudaan ku caana baxday ama kow kaalinta koobaad ku gashay jaamacadaha wadamada carday kulliyadda loo yaqaano dhaqaalaha iyo maamulka
Yuusuf Macruuf wuxuu kaloo xusay in degmada Afgooye ay ka wadaan dayactir lagu sameynayo dugsiga sare beeraha si loo helo buu yiri arday ka faa'iideysan karta kulliyadda beeraha
iskuulka beeraha waa ugu taragashay in iskuul beeraha lagu dhigto cilmi baarisna lagu sameeyo hay'ad caalami ah hadda aan la kaashanoono oo hay'ad matan oo kale la yiraahdo Al-Nahim Foundation oo calaaqo weyn la leh beerkaas iyo Turkiga kamid ah midowga ururka NGO-yada caalamka islaamka ama loo yaqaano the union of the NGOs in the islamic world xarunteedana ay tahay Istanbul taasan waxaan la sameeyay iskaashi in maxaabaha ay toole iskuulkaas ay naga xaqar tiraan marka iskuulkii dhismihiisa waa bilowday waxaan rajaynayaa in khayraadka beeraha xoolaha iyo waxyaabaha la midka in meeshaas ardada tareenin lagu sameeyo arday dugsi sarana aan soo saarno hadii ilaahay yiraahdo dhanka beeraha ah
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegeysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Muftar Maxamed Cabtoosh aad buu mahadsanayay barnaamijkaas waxbarashada isaga ayaa nala socodsiinaya haatana ku soo dhawaada ciyaarihii Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Kooxda Manchester United ayaa shalay hakisay hanashadii kooxda Leicester City ee horyaalkaasi kadib kulan ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Man United. Kulankaasi ayaa waxa uu ku dhamaaday barbardhac gool iyo gool ah. Naadiga Man United oo goolka ku hormartana waxa u dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial, hase yeeshee waxaa soo bareejiyay ciyaaryahan Wes Morgan oo daafaca kaga ciyaara kooxda Leicester City. Haddii kulankii shalay ay ku badin lahayd kooxda Leicester, waxa taa macnaheedu uu noqon lahaa in ay hanan lahayd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Si kastaba waa inay sugtaa ugu yaraan 24 saac, waxaana ay eegi doontaa kulanka caawa dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo ka dhacaya garoonka Stamford Bridge. Haddii kulanka caawa uu ku dhamaado barbardhac ama ay ku badiso kooxda Chelsea, kooxda Leicester City waxay noqon doontaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Leicester ayaa waxay naadiga Tottenham ka horeysaa 7 dhibcood, waxaana kulanka caawa kadib hari doona ilaa 2 kulan. Kulamadii kale ee dhacayna kooxda Swansea City ayaa waxay 3-1 ku maqoonisay kooxda Liverpool. Naadiga Manchester City oo u safartay kooxda Southampton waxaa lagu soo garaacay 4-2. Horyaalka Ziri Aada dalka Talyaanigana kooxda Juventus oo mar horeba hanaatay horyaalka ayaa 2-0 waxay ku garaacday naadiga Carbi. AC Milan iyo Frosinone oo kulmana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 3-3 ah. Kooxda Empoli oo marti gelisay kooxda Bologna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 0-0 ah. Naadiga Palermo oo marti gelisay kooxda Sampdoriana waxay ku garaacday 2-2. Sassuolo ayaa 1-0 ugu awoodsheegatay kooxda Hellas Verona. Lazio waxay 2-0 jirtay kooxda Inter Milan. Horyaalka La Ligaha dalka Spain Atletico Bilbao ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Celta Vigo. Espanyolna waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay naadiga Sevilla. Deportivo La Coruña oo marti gelisay kooxda Getafena waxay ciyaartooda ku dhammaatay 2-0 oo Getafe ayaa ku badisay. Valencia iyo Villarreal oo kulan xiiso leh uu ku dhexmaray garoonka kooxda Valencia waxay ciyaartooda ku dhammaatay 2-0 oo kooxdii martida ahayd ee Villarreal ayaa adkaatay. Dhinaca wararka ciyaarahana, Cristiano Ronaldo ayaa ku soo laabtay shalay tababarka kooxda Real Madrid kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca boodada. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu isku dayayaa in uu ka qayb galo kulanka maalinta Arbacada ka dhacaya garoonka Bernabeu ee kooxda Real Madrid ay ku martigelin doonto naadiga Manchester City ciyaar ka tirsan koobka horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdii 3-0 kaga adkaatay naadiga Villarreal 20 bishii Abriil ee na soo dhaafay, waxaana taasi ay keentay in uu seego kulankii kan ka horreeyay ee ka dhacay garoonka kooxda Man City oo ku dhammaaday 7 la soo dhaafay barbardhac 0-0 ah. Kooxda Real Madrid ayaa waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu tababarka ku soo laabtay shalay, eena filayso inuu ka qayb galo kulanka Arbacada dhici doona, inkastoo go'aanka rasmiga ah la gaari doono saacada ka hor kulankaasi. Ugu dambeyntiina, kooxaha Roma, Juventus iyo kooxda Inter Milan ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Bayern Munich, Mehdi Benatia. Ciyaaryahankani u dhashay dalka Morocco ayaa la rumaysan yahay in marka uu dhammaado xagaagan uu ka tegi doono kooxda reer Jarmal, waxaana uu soo jiidanayaa xiise kaga imaanaya dhowr kooxood oo qaarada Yurub ka dhisan. Si kastaba, wararka laga helay Talyaaniga waxay sheegayaan in kooxda Juventus ay u muuqato kooxda ugu dhow inay la siixato ciyaaryahankan oo doonaya inuu soo laabto. Si kastaba, kooxdiisii hore ee Roma ayaa sidoo kale iyana waxay rajo ka qabtaa inay ka dhaadhiciso ciyaaryahankaasi in uu ku soo laabto garoonkii uu horay uga ciyaari jiray. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
barnaamijkaasi ciyaaraha waxaad kala socoteen v o a Washington. Habeen galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan weli v o a Washington. Qeybihii dambe idaacadda ayaan soo gaarnay bal Xuseen Barre Aadan qodobadii warkayga ugu waaweynaa inuu dib noo maqashiyo.
Mahadsanid Sahra. Askar ka tirsan ciidamada militariga Britain ayaa maanta tegay Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ee taageerto ee AMISOM ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa AMISOM siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadkaba ah. Xogeyaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhaca ah ee maanta tegay Muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada Britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa bishii September ku dhawaaqay in Britain ay ciidamo u direyso dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Qarax la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal boolis ah oo ka tirsan degmada Hulwa ee magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay isgoyska X Control ee Balcad. Goob joogayaashu waxay sheegayaan in qaraxu uu haleelay mooto, waxaana dhaawac u soo gaaray ruuxii watay mootadaasi. gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Hiliwaa ayaa u sheegay VOA da in qaraxa kadib ciidamada dawladda Soomaaliya ay howlgallo sameeyeen.
Waad mahadsantahay Xuseen. Haatanna codkii baxsanaya Hodan Cabdiraxmaan iyo heeska Amore.
Si fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedu idin ka imanay salaanta Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan dilaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.